Тарих вақиялары, 2-нчі қысым, 34-нчі бап. Йошия падиша алғанда, о 8 яшында еді. О 31 ел девамында Иерусалимде падишалық етті. О Раббының огінде доғыры шелер япып яшады, ве бабасы Даудының елларындан йорды, ве сағыға солға бұрылмады. Оз падишалығының 8-нчі елында, Йошия да егі толғанда, о бабасы Даудының алласыны қыдырып башлады. Падишалығының 12-нчі елында есе, о Ехуданы ве Иерусалимны ибадет төпелерінден, ашыра пұтына табын мадыреклерінден ве башқа ағачтан яда ирытілген маденден япылған пұтлардан темізлеп башлады. Йошияның козы огінде балаларының құрбан ерлеріні бозып ташладылар, оларның үстінде тұрған хоқылы отларыны яқмақ үчін ерлеріні де парчаладылар. О, ашыра пұтына табын мадыреклеріні балталады, ағачтан яда ирытілген маденден япылған пұтларыны исе парчалап езді. Соң тозыны оларға құрбанлар кетіргенлерінің қабірлеріне септі. О, руханилерінің кемікілерінің оларының құрбан ерлерінде яқты, ве бойлы етіп, Ехуданы ве Иерусалимны темізледі. Менаше қабилесінің, Ефраим қабилесінің ве Шимеон қабилесінің шерлерінде, тап Нафтали қабилесінің шерлерінде ве оларының диварындаки бошаған ерлерде, о, құрбан ерлеріні йоқ етті. Ашыра пұтына табынма діреклеріні ве ағачтан япылған пұтларыны парчалады ве тоз әтті. Бұтын Исраил топрағында о, қоқылы отлар яқмақ үчін епсі ерлеріні парчалады ве соң Иерусалимге қайтты. Оз падишалығының 18-нчі елында Йошия топрақны ве сарайны темізлеген соң, о, Ацалияның оғылы Шафанны, шеер башлығы Маасияны ве тарихчы Йоахазның оғылы Йоахны өзінің алласы олған Раббының сарайыны түзетмеге йоллады. Олар бұйық рухани Хилкияға келділер ве оңа Алланың еві үчін топлаған күмішні берділер. Шу күмішні қапу қарауылары олған левилілер Менаше қабилесінден, Ефраим қабилесінден ве башқа қалған Исраилілерінің епсінден ве бұтын Ехуда қабилесінден, Биньямин қабилесінден ве Иерусалимде яшағанлардан топлаған әділер. Күмішні Раббының сарайындаке іш башында тұрғанларға берділер. Олар ісе күмішні чалышқанларға, Раббының сарайыны түзеткен ве евіні пекіткен ішчілерге берекек әділер. Олар йонулған ташларыны, керішлеріні ве евлерге таван ағачларыны сатын алсынлар деп, күмішні дүлгерлерге ве құрыжыларға берділер. Бұ евлеріні Ехуданың падишалары бозған әділер. Чалышқан адамлар ішіні ишанчылы япа әділер. Оларының башында Мерари оғылларындан Левилі Яхат ве Овадия, Кехат оғылларындан Зекария ве Мешуллам қойылған әді. Чалғы алетлерінде чалмаға білген бұтын левилілер. Юк ташыйджыларының башында олдылар, ве ербір іште чалышқан ішчілерінің ішіні козете әділер. Левилілерінің базылары языджылар, реберлер ве қапыджылар еді. Раббының сарайына кетірілген күмішні алып чықарғанларды, рухани Хилкия Мусанин берілген Раббының қанун китабыны тапты. Хилкия Шафан языджыға, «Мен Раббының сарайында қанун китабыны таптым», деді, ве Шафанға китабыны берді. Шафан китабыны падишаға кетірді, ве да бойлы хабер берді. «Қолларың бұтын бұйырған ішлеріңні бежерелер». Раббының сарайында тапылған күмішні алып чықардылар, ве оны іш бақыджыларына ве ішчілерге берділер, деді. Языджы Шафан падишаға даа, «Хилкия рухани маңа бір китап берді», деді. Соң Шафан китапны падишаға оқуды. Падиша қанунның сөзлеріні ешітіп, үстіндекі урбаларыны ертті. Соң падиша Хилкияға, Шафанның оғылы Ахиқамға, Миқаның оғылы Авдонға, Шафан языджыға ве падишаның қызметшісі Асаяға шойле бұйырды. «Барыңыз, тапылған китапта язылған сөзлер аққында менім үчін, Исраилде ве Ехудада қалған халқ үчін Раббыден сораңыз. Раббының бізге түшкен ачуы пек бұйық. Чүнкі бабаларымыз Раббының сөзлеріні бежермеділер. Бұ китапта епсі язылғанларыны япмадылар». Хилкия ве падишаның адамлары Хулдаға қадын пейғамберге кеттілер. О, урбаларының қарауылы олған Шаллумның апайы еді. Шаллум Тоқхатның оғлы, Тоқхат Хасраның оғлы еді. Хулда Иерусалимның екінші қысмында яшай еді. Бұ адамлар келіп, онен бұның аққында лаф еттілер. Оларға шойле деді. Исраилның Алласы Раббы бойле дей. Сізлерні маңа йоллаған адамға шуны айтыңыз. Раббы бойле дей. Мен шу ерге ве оның яшағанларына, китапта язылған ве Ехуданың падишасына оқылған бұтын белалар ве ләнетлерні кетіреджем. Чүнке олар мені қалдырып, башқа аллаларға қоқылы отлар яқтылар. Ве оз қолларынен япқан шейлернен мені ачуландырдылар. Менім ғазабым шу ерге алевленір ве да сонмейджек. Раббыден сорамақ үчін сізлерні йоллаған Ехуданың падишасына исе бойле айтыңыз. Исраилның Алласы Раббы, сен ешіткен сөзлер аққында бойле дей. Шу ер, ве оның сакинлері аққында сөзлерні ешіткенде, юрегің имшаған, ве сен Аллаға бойын әггенің ічін, менім огымде бойсынғаның, ве урбаларыңны йыртқаның ічін, менім огымде ағылағаның ічін, мен сені ешіттім. Бұ Раббының сөзідір. Мен сені баба деделеріне қошаджам. Сені аманлықта қабірне қоячақлар. Менім шу ерге ве шу ердің яшағанларына яғдарачақ белаларымны козлерін көрмейджек. Шу сөзлеріні падишаға келіп айттылар. Падиша адамларыны йоллады ве Ехуданың ве Иерусалимның епсі ақсақалларыны топлады. Сон падиша епсі Ехудалыларнен ве Иерусалимде яшағанларнен берабер, руханилер ве левилелернен, халқының бұйығы де күчігінен Раббының сарайына кеттілер. О, оларның оғынде Раббының сарайында тапылған Васиет кітабының бұтын сөзлеріні құшырып оқыды. Сон падиша оз ерінде тұрды, ве Раббының оғынде Раббының артында юрмеге, оның емірлеріні, шатлықларыны, низамнамелеріні бұтын юрекнен ве бұтын жаннен тұтмаға, ве бұл кітаптаки Васиетнің бұтын сөзлеріні бежірмеге ант етті. Сон Йошия, Иерусалимде болынған әрбір адамны ве Биньямин халқыны бұны бежірмеге ант еттірді. Ве Иерусалим халқы бабаларының Алласы олған Алланың васиетіне көре яшап башладылар. Йошия Исраилілерінің бұтын топрақларындан післіклеріні йоқ етті. Ве Исраилде олған бұтын халққа оз Алласына Раббыге хызмет етнеге бұйырды. Падишаның яшайышы девамында олар бабаларының Алласы Раббыден вазгечмеділер.